Älähän nyt, poikakulta, hän sanoi lohduttavasti. Kerro mummille, kuka se on. Saatuaan kuulla, kuka se oli, Pilar Ternera päästi syvän naurun. Se oli hänen muinainen, raikuva naurunsa, joka myöhemmin oli alkanut muistuttaa kyyhkysten kurinaa. Buendiojen sydämissä ei ollut salaisuuksia, joita hän ei olisi osannut tulkita, sillä 100 vuoden kokemus ja korttipakan syvällinen tuntemus olivat opettaneet hänelle, että samat ilmiöt toistuivat peruuttamattomasti perheen historiassa. Tuo historia oli kuin alati kierivä pyörä, joka olisi vierinyt ikuisesti, ellei akseli olisi vähitellen ja auttamattomasti alkanut murentua.
Tämän Gabriel Garcia Marquezin romaanista 100 vuoden yksinäisyys, että on Matti Rossin suomennosta ja lukijana on Ville Tiihonen. Tässä Pilar Ternera, Macondon kylän 100-vuotias bordellin emäntä ja monella tavalla Buendian sukuun liittyvä ikiäiti, lohduttaa viimeisintä Aureliana, joka suree vähän tällaista sukurutsaista rakkauttaan. Vieraana täällä on ohjaaja käsikirjoittaja Jan Forsström. Tervetuloa, Jan.
Kiitos.
Sä aloit tämän kirjan uudestaan nytten espanjaksi. Miten se sujui, 100 vuotta espanjaksi?
No vaikeasti. Menin matkalla ja otin sen sinne mukaan ja ei ollut sitten suomenkielistä mukana, eli se olisi pakko mennä loppuun. Mutta oli se kyllä haastavin espanjankielinen kirja, minkä mä olen lukenut, että varmaan se olisi monelle ihan espanjalaisellekin vähän haastava, koska siinä on niin paljon tätä kasvistoa ja kaikkea, mikä menee ihan ohi kyllä.
Miten sä vertaisit sitä tähän Matti Rossin suomennokseen, joka se on aika hurja ja aika kiihkeä kieleltäänkin?
No mulla kävi mielessä, että tämä suomennossa on vähän, niin kun sitten mä sitä katsoin kyllä myös, niin että se on vähän kansanomaisempi jossain määrin. Ja en mä tiedä, ehkä Espanjassa on sitten suurempikin tämä niin kun tietty korkeakirjallisen, ja siellä on kuitenkin akatemiat espanjan kielessä maailmassa ja kaikki tämmöinen oikeakielisyysjuttu ehkä tärkeämpi, niin tämä oli vähän jotenkin kansanomaisempi mun mielestä tämä suomennos.
Tämä kirjahan ilmestyi alun pitäen espanjaksi 1967 ja tämä suomennos saatiin sitten 1971. Eli ehkä voi olla, että ajankohtakin vähän vaikutti siihen, että se oli suomeksi vähän kansanomaisempi.
Saattaa olla.
Siinä oli sellainen tietty rytmi. Jo tässä katkelmassa, tässä ensimmäisessä katkelmassa tulee mun mielestä vähän ilmi tämän kirjan teemoja. Eli tässä on niin kuin tämä ajankulku ja ajan toistuvuus. Tässä on koettu menneisyys ja sitten kuitenkin tämä korttipakan ennustuksessa häilähtävä tulevaisuus.
Kyllä, kyllä.
Ja tämä korttipakkahan voi olla merkitä myös taikuutta tai tällaista silmänkääntötemppua. Löydätkö tässä kirjassa paljon niin tätä teemaa?
Kyllä, joo. Itse yksi mun suosikkikohta on se, kun kortteja on luettu väärin ja sen takia väärä mies kuolee. Et ikään kuin ne kortit ei pelkästään kerro tulevaisuutta, vaan ne myös jotenkin vaikuttaa mukaan siihen. Mutta tämähän on yksi tämmöinen vähän myös ehkä ironinen jotenkin ihmisen kohtalon pienuutta mun mielestä Marquezilla niin kuin osoittava tekijä, niin kuin, että on suuria tragedioita, mutta sitten on myös sattumia ja niin kuin ihan pieniä asioita, jotka vaikuttaa, kuten kortit.
Ja tässä katkelmassa vilahtaa myös tämä rakkaus, joka on vähän tällainen sukurutsainen, sisäsiittoinen rakkaus, joka on aika tärkeänä tässä koko kirjassa.
Joo, kyllä.
Tämä kirjahan kertoo Macondon kylän tarinan. Tätä kylää ei sijoiteta selvästi aikaan eikä paikkaan, mutta se tapahtuu jossain Kolumbiassa 1800-luvun lopulta, 1900-luvun alkukymmenen. Miten sä, Jan Forsström, sijoitat sen? Mikä on se aika ja paikka?
No, siinä oli se yksi vihje, joka oli siinä, että nämä ikään kuin suvun patriarkka ja matriarkka lähtee perustamaan kylää 300 vuotta sen jälkeen, kun se oli Francis Drake hyökkäsi sinne, niin että sen täytyy olla joskus 1800-luvun puolivälistä. Ja jotenkin, että siitä noin 100 vuotta, ja kuitenkin se sitten selkeästi, tai mä en ainakaan muista, että toinen maailmansota olisi siinä mitenkään, että se varmaan niihin aikoihin loppuu, väittäisin.
Joo, tämä Buendian perhehän on Macondon kylän perustajia, ja siinä tämä esi-isä, tai hän ei ole esi-isä, hän on täällä kirjan yksi henkilö, José Arcadio Buendia, lähtee omasta kotikylästään siksi, että hän on pistänyt kuoliaksi miehen, joka on pilkannut hänen nuorta avioliittoaan siitä, että se on vähän tällainen sukurutsainen ja sisäsiittoinen ja siitä syntyy sitten siansaparoisia lapsia. Ja näin tämä nuori pari sitten lähtee murhan jälkeen etsimään elämää ja he päätyvät perustamaan Macondoa.
Tapaus luokiteltiin hyvitystaisteluksi, mutta kumpikaan osapuoli ei ollut oikein tyytyväinen tulokseen. Kun Ursula eräänä yönä kärsi unettomuudesta ja meni patiolle juomaan vettä, hän näki Prudencio Aguilarin ruukun ääressä. Prudencio oli ärtynyt ja hyvin murheellisen näköinen ja yritti tukkia ruoholla kurkussaan olevaa reikää. Pelkoa Ursula ei tuntenut, vaan paremminkin sääliä. Hän meni kertomaan puolisolleen näystä, mutta José Arcadio käänsi vain kylkeä. Kuolleet eivät vaella, hän sanoi. Se on sillä lailla, että meillä on niitä oman tunnon vaivoja. Pari yötä myöhemmin Ursula näki Prudencion kylvyssä. Vainaja pesi ruohotukulla kaulalleen hyytynyttä verta. Seuraavana yönä Ursula näki hänen kävelevän sateessa. José Arcadio Buendía kyllästyi vaimonsa harhoihin ja ryntäsi patiolle peitsi kourassa. Vainaja seisoi siellä murheellisen näköisenä. Painu hiiteen, karjaisi José Arcadio Buendía. Pysy haudassasi, tai minä tapan sinut joka kerran, kun palaat.
Tässä tämä murhattu Prudencia ilmaantuu sitten aika ajoin näyttää murheelliselta, koska hänellä ei ole seuraa siellä kuolemassa. Tämä niin hirvittävän runsas kirja, että mä luin tämän tällä kertaa sille vain tiettyjen teemojen kautta. Ja yksi on tavallaan tämä uni ja kuolema. Tässä kirjassa on aika paljon tätä niin kuin elämän ja kuoleman välillä kulkemista. Se on tietynlainen yhteys näissä.
Joo, kyllä. Ja siinä on varmaan, no tämä tekniikka on varmaan jotain sen tyyppistä, ainakin mulle tuli mieleen, että vähän kafkalainen siinä mielessä, että aina on semmoinen allegorinen niin kuin puoli siinä kyllä, että hyvin, että ilman muuta nämä kuolleet edustaa niitä niin kuin tässä tapauksessa sitä jotain melkein raamatullista väkivaltaa siellä pohjalla, joka sitten on tässä suvun niin kuin koko aika taustalla, että siinä on niin kuin allegorinen pointti, mutta sitten se allegoria muuttaa jotenkin ärsyttävän konkreettiseksi, että sitten sitä haamua ei saada kaajettua pois, että se on myös niin kuin muuttuu ihan todelliseksi siinä, että se on varmaan yksi. Ja sitten ylipäätään tämä menneisyys ja aikatasojen sekoittuminen ja miten koko aika ollaan läsnä, vähän niin kuin, niin Tuve Janssonillakin on se joku esi-isä siellä jossain uuninpankolla, niin tämä on vähän sama, että ne ei vaan, menneisyys ei katoa.
Joo, ja tässäkin tämä kuollut, hän ei ole mikään niin kuin ylimaallinen haamu, hänellä on tämä ruohotuppo kourassa ja hän on ärtynyt ja hän on yksinäinen.
Kyllä. Niin, ja mulla kävi mielessä, itse asiassa luin tätä varten sitten toinen kirja, joka liittyy tähän vahvasti, on toi Juan Rulfon Pedro Páramo, joka väitän, että vaikuttaa tässä aika paljon taustalla, koska siinä koko kirja on sitä, että kuolleet keskustelee keskenään ja muistelee jotenkin arkisesti, että kuuletko sä, mitä tuolla viereissä haudassa puhutaan. Ja se on jotenkin aika surullista ja traagista, mutta koomista samalla, niin jotenkin tässä näitä kuolleita mun mielestä hyvin, hyvin samalla tavalla, että ikään kuin on toinen todellisuus, missä kaikki mitä teot niin kuin jatkaa elämäänsä ja pyörii ja osittain vaikuttaa sitten meihin, mutta osittain siellä ne kuolleet jatkaa elämäänsä.
Tässä tulee jo hyvin voimakkaasti esiin tämä teema, joka kulkee läpi koko kirjan, eli unettomuus. Tästä alkaa unettomuus. Tämä Ursulan unettomuuden syynä on ilmeisesti niin kuin tällaiset huono omatunto tästä asiasta, mutta unettomuus, omatunnon vaivat ja harhat kulkevat kautta koko kirjan.
Joo, kyllä. Ja se on varmaan yksi kuva myös tästä, no tietysti huonosta omasta tunnosta vahvasti, mutta myös unet ja unettomuus. No koko kirjahan on tietyssä mielessä tämä, jos sitä ei mennäkään sinne vielä.
Voidaan puhua unettomuudesta, koska myöhemmin tämä kasvattilapsi Rebecca toi Macondon kylään tällaisen todellisen vitsauksen, ja se oli unettomuus. Ja unettomuuden seuraukset on aika jännät, koska unettomuus johtaa muistinmenetykseen. Se oli yksi suuri. Täällä on hieno kuva siitä, miten kukaan ei muista mitään ja kaikkia paikkoja ruvetaan sitten laputtamaan sillä, että tulisi vähän sillä, että tämä on talo, tämä on ovi, mene sisään.
Kyllä, kyllä. Ja siinä alussahan ihmiset on innoissaan, että kun ei tarvitse nukkua, niin sitten hän ehtii tehdä kaikkea mahdollista. Mä luin sitä vähän sitä kautta myös, että jonkun jossain mielessä tarinoinnin kuvana, että mitäpä hyötyä siitä tarinoinnista on, että olisipa kivaa, että voitaisiin vaan niin kuin pysyä asioissa. Turhan niin kuin käyttää aikaa sellaiseen, mutta sitten niillähän käy näin, että kun ei ole unia, ei ole tarinoita, ei ole semmoista vapaata mielikuvituksen lentoa, niin sitten kaikki alkaa kadota.
Joo, ja siinä on myöskin se, että muistinmenetys vie myös lapsuuden muistot ja ihmistä tulee idiootteja ilman menneisyyttä.
Kyllä, siihen palataan koko ajan ja tässähän on myös monta henkilöä, joiden tragedia on se, että heille ei ole kerrottu tai he ei tiedä menneisyydestä, on se Rebecca ja sitten viimeinen Aureliano myös hänen niin kuin heiltä on ryöstetty tietysti mielessä menneisyys.
Tämä kirja kertoo sisällissodasta, jota käytiin lähes 20 vuotta. Tässä on vanhoilliset vastassa liberaalit ja anarkistit. Ja aika jännästi liberaalien joukossa kulkee tällainen eversti Heroneldo Marques, eli ilmeisesti kirjailijan sukulainen.
No näin, ja sitten ihan kirjan lopussahan tulee Gabriel-niminen henkilö, joka ainoana muistaa että oikeasti on ollut tällaisia niin kuin jo myyttiseksi muuttuneita everstejä ja sotapäälliköitä, jotka on ollut ihan todellisia henkilöitä. Et muilta itse asiassa osittain on jo päässyt asiat unohtumaan, mutta Gabriel, varmaan sitten sukunimeltään Marquez, niin hän vielä muistaa.
Joo, ja Gabriel on näiden muistiensa ja muistojensa kanssa aika sellainen surumielinen. Hän on niin kuin sairastunut vähän sellaiseen niin kuin menneisyyteen. Jossain Joo. kohtaa vilahtaa sellainen siellä lopussa.
Kyllä. Eikä muutenkaan se ole pelkästään positiivista tässä tämä. Siinä on myös traaginen puolensa, että niissä hahmoissa, jotka jää sitten sitä menneisyyttä pyörittelemään. Että tässähän on monta suvun jäsentä myös, jotka yrittää niitä vanhoja ennustuksia tulkita ja lukea vanhoja pergamentteja. Eikä nekään mitenkään niin kuin positiivisia hahmoja ainakaan pelkästään ole.
Ei, mutta tässä on siis vastassa vanhoilliset ja liberaalit ja näitä liberaalien ja anarkistien joukkoja johtaa sitten Eversti Aureliano Buendia.
Kahta viikkoa myöhemmin kenraali Teófilo Vargas hakattiin viidakkoveitsillä kappaleiksi väijytyksessä ja Eversti Aureliano Buendia otti jälleen johdon omiin käsinsä. Kaikki vallankumousjoukkojen komentajat tunnustivat hänen ylipäällikkyytensä. Seuraavana yönä hän heräsi pelosta vapisten ja pyysi suureen ääneen peitettä. Sisäinen pelko raastoi hänen luitaan. Kidutti häntä jopa kirkkaassa auringonpaisteessa ja valvotti häntä monta kuukautta. Vallan aiheuttama humala alkoi rappeutua ärtymyskohtauksiksi. Etsiessään lääkettä horkkaansa, Aureliano teloitutti nuoren upseerin, joka oli ehdottanut kenraali Teófilo Vargasin murhaamista. Hänen käskynsä täytettiin jo ennen kuin hän ehti ne antaa, jopa ennen kuin ne olivat muotoutuneet hänen aivoissaan. Ja niiden vaikutus ulottui aina laajemmalle kuin hän itse oli suunnitelmissaan uskaltanut laskelmoida. Hän eksyi suunnattoman laajan valtaansa autiuteen ja alkoi harhailla. Häntä ärsytti kansa, joka hurrasi hänelle valloitetuilla alueilla. Hän oli varma, että samat ihmiset hurrasivat myös viholliselle. Kaikkialla hän näki nuorukaisia, jotka katsoivat häntä hänen omilla silmillään, puhuivat hänen äänellään, tervehtivät häntä yhtä epäluuloisesti kuin hän heitä ja väittivät olevansa hänen poikiaan. Hän tunsi toistuvansa ja hajoavansa. Hän oli yksinäisempi kuin koskaan.
Tämä Eversti Aureliano Buendía sai aikaan 32 aseellista kapinaa ja hävisi niistä jokaisen. Tämä on aika hieno kuva sitä, mitä sota saa aikaan. Mitä sä ajattelet, Jan Forstöm?
Joo, tämä oli, musta oli hauskaa, että sä valitsit just tämän, koska tämä on ehdottomasti mun suosikkipätkiä koko kirjasta, kun mä luin sen. Niin tämä oli niin hieno ja jotenkin kylmäävä. Ja nyt ei nyt mennä siihen asiaan, mutta en voinut olla ajattelematta vähän niin kuin Venäjää viime vuosina. Että tämä oli niin hieno, että hänen ikään kuin käskyjään toteutetaan ilman, että hänen tarvii niitä sanoa. Ihmiset arvelee, että mitä pitäisi tehdä ja siinä sitten mennään. Joo, tämä on hieno ja tämä on myös mun mielestä Marquezin eroutta tässä nyt se, että näytetään tämä tämmöinen rappeuma, mikä ikään kuin hyvistäkin aikomuksista seuraa, koska tämä Everstihän lähtee ihan semmoisella motiivilla, mitä me voidaan jotenkin ymmärtää. Siellä on tapahtunut vaali tämmöinen petos ja ikään kuin varmaan meidän lukijoiden sympatiot on siinä alussa liberaalien puolella, joita tämä Eversti edustaa. Mutta sitten pikkuhiljaa ikään kuin kukaan enää oikein muista, mistä se konflikti alkoi ja mitä väliä sillä oikeastaan on. Ja ikään kuin moraalit alkaa sekoittua niin, että sitten on vaan se konflikti ja sitten on vaan se yksinäisyys ja niin.
Joo, tämä on aika hieno kuva siitä, miten minuus hajoaa tässä sodassa, että hän eksyy tähän valtaansa. Hän menettää vähitellen ääriviivansa, hän menettää minuutensa, hän rupeaa näkemään, että hän toistuu ja monistuu koko ajan.
Kyllä, ja tämä on kyllä se varmaan kaikista yksinäisin hahmo koko kirjassa, että jotenkin jossain mielessä tämän kirjan ehkä jopa keskushahmo, että 100 vuoden yksinäisyys kyllä kulminoituu musta tähän henkilöön aika hyvin.
Tätä kirjaa on luettu aika poliittisena kirjana ja osittain tämä varmaan onkin sitä, mutta jossain kohtaa sanotaan myös näin, eli Ursula tämä yksi tai toinen kantaäiti tämän Pilar Terneran ohelle, tämä virallinen kantaäiti, niin hän kun miettii tätä poikaansa, niin hän sanoo näin, että hän ei käynyt sotaa eikä voittanut eikä hävinnyt minkään muun kuin tämmöisen suunnattoman synnillisen ylpeytensä tähden. Eli tämä riisuu tästä vähän sitä politiikkaa, puoluepolitiikkaa pois.
Joo, kyllä, ehdottomasti. Ja mä en osannut ehkä lukea tätä niin poliittisena kirjana. Siinä mielessä tämä ei ole poliittinen kirja silleen mun mielestä tästä. En hyvin vaikea löytää mitään poliittista agendaa, koska jos semmoista jossain vaiheessa onkin, niin kaikki ne sekoittuu. Liberaalit paljastuu ihan yhtä raakalaismaisiksi kuin konservatiivit. Ja sitten taas toisinpäin jopa tässä myöhemmin, kun ikään kuin on tämmöinen amerikkalainen paha yhtiö, niin siitäkin sitten joskus myöhemmin vähän nostalgisesti mietitään, että silloin oli kaikenlaista. Että siihenkin suhtaudutaan vähän niin kuin kahdella tapaa. Mutta siinä mielessä tämä on poliittinen, että tämä kyllä musta hienosti analysoi ikään kuin, tai psykologispoliittinen, analysoi niitä psykologisia mekanismeja, jotka sitten seuraa. Ja tämä Eversti on yksi hyvä esimerkki, miten tämä, hän jopa piirtää sen viivan ympärilleen aina, että kukaan ei saa tulla lähelle, että se paranoia, miten se vaikuttaa ja tekee ihmisen yksinäiseksi. Ja sitten toinen on taas hänen hetkinen, ei poikansa, vaan veljenpoikansa, jos nyt menen oikein, joka on taas tämmöinen nuori kukkoilija, josta sitten, johon kukaan ei oikein suhtaudu vakavasti, mutta kun hän pääsee valtaan, niin miten se valta heti, ehkä jonkun huono itsetunnon tai jonkun muun kautta, niin heti tekee hänestä hirviön. Eli tämmöiset psykologiset mekanismit, jotka saattaa päästä valloilleen politiikan kautta, niitä tämä analysoi musta hienosti.
Joo, ja koko tämä Eversti Aurelianon elämänkaari on aika jännä. Hän on siis arvostettu, pelätty, lopulta hän on sitten unohdettu, Eversti. Hän palaa kotiin sodan jälkeen tekemään tällaisia kultaisia pikkukoruja, kaloja. Mutta hän kuolee luonnollisen kuolemaan, mutta se kuolema on aika jännä. Hänellä ei ole tässä vaiheessa enää mitään muistoja rakkaudesta, hänellä ei ole mitään tunteita, hän ei tunnista näitä vainajia, jotka kulkevat siellä. Hän vaan niin kuin syö, röyhtäilee, istuu vessassa, eli niin kuin kaikilla tarpeillaan. Ja lopulta hän kuolee sillä tavalla, että hän jää seisomaan niskakyyryssä kuin kananpoika kastinepuuta vasten. Ja aamulla sitten huomataan, että hän on kuollut, kun haaskalinnut on laskeutuneet. Eli näin kuolee mies, joka on kuolettanut muistonsa ja tunteensa.
Joo, se on aika hieno kohta kyllä. Tosin mä näin siinä kyllä myös sellaista ikään kuin suurta tragediaa, vaikka Marquez tekee sen niin kuin just tällaisen perusasioihin palaamisen kautta ja ikään kuin riisuu kaiken. Mutta silti mä luen kyllä sieltä läpi myös sellaista ihmeellistä, niin kuin kuitenkin semmoista tiettyä niin kuin elämään suurempien hahmojen ihailua. Tämä on vähän niin kuin Citizen Kane tuli ehdottomasti mieleen, niin kuin, että niin kuin elokuvan puolella, jos mennään, että on valtava hahmo, joka päätyy hirvittävään rappioon ja yksinäisyyteen ja suruun. Mutta kuitenkin me ollaan jotenkin, niin kuin, että olisi aika iso hahmo. Niin Marquezilla on tämmöinen, musta tämmöinen tämmöisten isojen hahmojen tietynlainen, en tiedä voiko sanoa kunnioitus, mutta ehkä se vaan rakastaa sitä tragediaa, mikä on tietysti isompi, mitä korkeammalta tiputaan.
Mä kiinnitän ehkä liikaa huomiota tähän roisiin kieleen, koska tämä näytti putkelta, joka panee ylhäältä sisälle ja alhaalta tulee.
Niin.
Se oli aika niin kuin raadollinen kuva siitä, mutta ehkä se tragedia on siinä raadollisuudessa.
Kyllä, varmasti niinkin, joo.
Mainitsit sen, että Macondon kylässä oli tällainen amerikkalainen banaaniyhtiö. Ja siinä on kuvattu aika hyvin se, että miten amerikkalainen, minusta hänen nimensä, syö banaania ensimmäistä kertaa.
Mistä Herbert.
Joo, mistä Herbert syö banaania ensimmäistä kertaa. Ja sitten joku Buendia sanoi, että kuka meni antamaan tuolle kringolle banaanin. Tämän banaaniyhtiön kanssa tätä on luettu myöskin aika poliittisena kirjana. Mutta miltä sinusta se banaaniyhtiö vaikuttaa, koska sä sanoit tuossa, että se ei ehkä ole ihan pelkästään niin mustavalkoinen kuva sekään.
Niin, on se varmaan selkein ikään kuin paha, jos näin voi sanoa, että ikään kuin työolot on hirvittävät ja ei se hirvittävästi hyvää tuo sinne se yhtiö, mutta jälleen sitä vähän sitten inhimillistetään kuitenkin, että vähän ihaillaan sitten sitä tiettyä materiaalista elinvoimaa, mikä sieltä tulee ja ehkä amerikkalaisilla on hienot autot ja kaikkea sitä, ja sitä myöhemmin sitten nostalgisoidaan, kun ollaan vaan enää Tönöissä. Vaikka silloinkin asuttiin Tönöissä, niin ei ole enää sitä hienoa taloa edes siellä kaukana, mitä voisi katsella, että ei sekään ihan niin yksinkertainen ole. Mutta varmaan tämä on se, ja nyt tosiaan 67, oliko tämä silloin kun se tuli, niin voin kuvitella, että tämä on ollut aika yksiselitteinen asia siihen aikaan.
Joo, tässä on suuri näiden banaanityöläisten lakko, joka hajotetaan väkivallalla ja sanotaan, että 3000 lakkolaista ja siviiliä tapettiin ihan tuosta vain. Mutta tästä seuraa sitten jälleen yksi unohduksen muoto, sen kollektiivinen kieltäminen, koska koko, paitsi banaaniyhtiö itse, niin myöskin koko Macondon kylä kieltää sen, että ei tällaista ole tapahtunut Macondossa, kaikkihan meni ihan hyvin. Eli jälleen yksi tapa unohtaa.
Joo, tämäkin on aika kylmäävä sen takia, kun se tuntui niin ajankohtaiselta. Oliko se eilen vai toissapäivänä, oli taas Armenian kansanmurha ja Turkin kannanotot siihen ja näin, että kollektiivinen unohdus niin ei ole kyllä kadonnut mihinkään ja sitä kyllä niin kuin käytetään vahvasti. Ja meilläkin nyt on kollektiivista muistettavaa varmaan vielä aika paljon sisällissodassa ja toisessa maailmansodassa ja kaikkea mahdollista, että tämä on musta aika hieno. Ja tässä taas hienosti myös sillä tavalla se epätoivo, sen henkilön epätoivo, joka muistaa ja jolle ei anneta sitä ääntä, niin se tulee vahvasti esille. Ja tässähän tämä henkilö käytännössä sekoaa siihen, että hän ei saa sitä ääntään kuuluville ja kukaan muu ei muista sitä, minkä hän muistaa.
Mä vähän aikaa sitten syytin Eversti Aureliano Buendia siitä, että hän ei tuntenut rakkautta, mutta hän oli tuntenut rakkautta tai jonkinlaista suurta hullaantumista ainakin nuorena. Hän oli rakastunut tällaisen todella nuoreen tyttöön, melkein 10-vuotiaaseen naapurin tyttöön ja oli aivan hulluna rakkaudesta. Toinen, joka oli rakkaudesta sekaisin tässä kirjassa, on tämä kasvatityttö Rebecca ja seuraavassa kuullaan, minkälaista rakkautta nämä Aureliano tai Rebecca kokivat.
Talo täyttyi rakkaudesta. Aureliano toi sen julki runoina, joilla ei ollut alkua eikä loppua. Hän kirjoitti säkeensä karkeisiin pergamenttirulliin, joita Melkiades lahjoitteli hänelle. Kylpyhuoneen seiniin, omiin käsivarsiinsa. Ja joka runossa esiintyi Remedios. Remedios iltapäivän uuvuttavassa tuulenleyhkässä. Remedios ruusujen vaimeassa hengityksessä. Remedios yöperhosten kätketyssä tiimalasissa. Remedios juuri paistetun leivän höyryssä. Remedios kaikkialla. Ja Remedios ikuisesti. Rebecca ompeli ristipistoa ikkunan ääressä ja odotti rakkauden täyttymystä joka iltapäivä 4:00. Hän tiesi, että postimuuli kävi kylässä vain joka toinen viikko. Mutta siitä huolimatta hän odotti muulia koko ajan vakuuttuneena, että postimies saattoi erehtyä ja tulla milloin tahansa. Mutta toisin kävi. Erään kerran muuli ei saapunutkaan silloin kuin sen piti. Epätoivosta hulluna Rebecca nousi vuoteesta puoliyön aikaan. Meni puutarhaan ja söi itsemurhaajan ahneudella kourakaupalla multaa. Pureskeli pehmeitä kastematoja, että litisi. Ja jauhoi etanoiden kuoria niin, että hampaista sinkoilivat sirut. Sen jälkeen hän oksensi yhtä mittaa aamunkoittoon asti. Sai kuumetta ja joutui vuoteen omaksi. Menetti tajuntansa ja hänen sydämensä avautui häpeämättömiin houreisiin.
Tämä on aika hurjaa rakkautta, kun täytyy multaa syödä. Tässä kirjassa on paljon rakkautta, joka ilmenee tällaisena kiimana, hulluna rakkautena.
Onko se nyt sitten rakkautta? En ole ihan varma. En ole varma tästäkään, että onko tämä rakkautta, koska kummassakin tapauksessa rakkaus pyörii siinä sen rakastajan päässä. Ja rakastettu on joko toisessa tapauksessa lapsi, joka ei oikeasti kommunikoi niin kuin kun aikuinen kommunikoi, eikä ymmärrä tilanteesta yhtään mitään. Ja taas toinen on toisella mantereella. Eli kyllä nämä niin kuin on jotenkin yksinäisiä rakkauksia nämä on. Siellä on sitten pari oikeaa rakkautta, mutta suurin osa on tämmöisiä yksinäisiä rakkauksia.
Joo, ja mun tuli mieleen tuosta kiimasta se, että eikö sekin ole jonkinlainen unohduksen muoto.
Kyllä, ja se on, ja nyt kun mietitään, että mistä, mikä on tämän koko suvun taakka, niin toinen on se väkivalta, missä puhuttiin silloin jo aikaisemmin, se niin kuin murhe, mikä siellä on tapahtunut, mutta se murhehan tapahtui myös, koska tämä toinen oli ikään kuin solvannut toisen mieskuntoa. Eli se on myös se perisynti, eli joku kiima siellä on koko aika, mutta se on, no se on varmasti tämmöinen elämäniloinen voima, ja tässähän on aika tämmöisiä ronskeja kuvauksia, ja joista Márquez selvästi nauttii niiden kirjoittamisesta, että siinä on semmoinen niin kuin lihallisuus. Mutta kyllä se on ehdottomasti myös jonkunnäköistä, en mä tiedä voiko sanoa pakoa, mutta ei se ainakaan väistämättä rakkauteen tässä johdu, vaan se voi olla yksinäisyyttä unohdutta sekin kyllä vahvasti.
Joo, ja tämä rakkaus on usein vähän tällaista sukurutsaista tai sisäsiittoista rakkautta, eli eikö se silloin ole vähän, tai se voisi tulkita, että se on aika niin kuin itseriittoista, itsekeskeistä rakkautta.
Kyllä.
Rakastan jotakin, joka on samaa verta kuin minä tai minun kaltaiseni.
Kyllä, kyllä, ja ei siinä niin kuin, se on varmaan kuva myös siitä, ja on hyvin vähän täällä rakkautta, joka oikeasti pääsisi jotenkin sen kiiman toiselle puolelle. Sen kiiman kääntöpuoli tässä on myös sitten, että on nämä niin kuin hirvittävät kaunat, jotka jää. Että jos nyt rakkautta ajatellaan, että on tämmöinen altruistinen ikään kuin tässä mielessä aito rakkaus, ja sitten on intohimo rakkaus, mihin liittyy sitten mustasukkaisuudet ja kaunat ja kaikki muu, niin kyllä melkein kaikki rakkaus tässä on tätä jälkimmäistä.
Joo, ja sitten kun jäädään vaille tätä rakkautta, niin kuin tässä monet henkilöt jäävät, niin se saa aikaan sitten tällaisen toisenlaisen hulluuden muodon, eli sen päähän pinttymän tai kalvavan katkeruuden, joka sekin vie sitten tietynlaiseen unohdukseen ja muistin menetykseen.
Joo, ja sitten jättää ihmiset pyörimään omaan kelaansa, ne eivät pääse eteenpäin, ne jää siihen johonkin hetkeen ja elää sitä uudestaan ja uudestaan.
Tämä muistin ja unohduksen teema on tässä hirveän kiinnostava senkin takia, että kirjailija Gabriel García Márquez kuoli huhtikuussa 2014. Ja hän itse sairasti muistisairautta. Hän ei kuollut muistisairauteen, mutta hän sairasti sitä. Ja hänen veljensä on sitten kertonut haastatteluissa, että suvussa ja perheessä oli hyvin paljon dementiaa, että se kulki suvussa. Ja Márquez on selvästi miettinyt tätä jo hyvissä ajoin, koska hän oli 40 silloin, kun 100 vuoden yksinäisyys ilmestyi.
Joo, mutta hän muisteli, että hän lapsuutensa oli isovanhempiensa kasvattama, eikä omien vanhempiensa, niin varmaan en tiedä, mutta onko tämä muistaminen jotenkin sieltäkin ollut tullut heti teemaksi ihan lapsuudesta asti?
Joo, varmasti. Tässä kirjassa on hirveän hienoja ajatuksia mun mielestä, niin kuin muistista tai muistoista. Tämä oli esimerkiksi tällainen muiston muoto, että muisto on enemmän elossa kuin ihminen itse. Että muisto on niin väkevä, että ihminen vaikuttaa vaisummalta sen muiston rinnalla.
Kyllä, ja varmaan tämän ikään kuin kirjallinen ilmenemismuoto on, että koko aika tulee uusi sukupolvi ja sitten varsinkin tämä Ursula Matriarkka taas, että toi tyyppi taas. Eli että jotenkin asiat toistuu ja muistot vaikuttaa myös silloin, kun me ei tiedetä. Nyt tässä nyt puhutaan jo varmaan jostain genetiikastakin, mutta jotenkin se on myös konkreettinen kuva siitä menneisyydestä, joka vaan jatkuu.
Joo, täällä on hirveän jännänä sellainen termi kuin perintömuisto. Täällä nuoremmat sukupolvet näkevät sellaisia näkyjä, joita he eivät ole koskaan voineet konkreettisesti nähdä, mutta jotka niin sanotusti kulkevat heidän geeneissään. Yksi on tämä tiivistymä näky tästä mustalaismelkiaadesta, joka kulkee kautta kirjan, kuolee jossain välissä, mutta ilmestyy uudestaan. Ja tuo kylään aina uusia keksintöjä, uusia ajatuksia. Menee ja tulee vähän sellainen niin kuin kangastus.
Se on hieno, vähän tämmöinen jotenkin vanha testamentillinen hahmo mun mielestä jotenkin, joka tarkkailee tätä koko tilannetta jossain mielessä. Mutta se mulle kävi mielessä, että toi muisto varmaan, tämä on kuitenkin kolumbialainen kirja ja siellä on sen maan historia on varmasti, tai koko latinalaisen Amerikan tietysti, siellä on niin paljon sitä painoa ja kauheuksia, että se varmasti ei, yritetään unohtaa, mutta se ei unohdu. Ja se varmasti tässä jotenkin näen tässä kirjassa myös sen.
Uskotko sä, Jan Forström, tällaiseen perintömuistoon?
No kyllä mä uskon, en minään mystisenä asiana, vaan uskon ihan vahvastikin siihen, että asiat vaikuttaa, tiedetään me sitä ja tiedostetaan me sitä tai ei. Eli että kyllä mä uskon, että mussa näkyy vielä vahvasti niin kuin mun isoisäni vaikka sotakokemukset, vaikka niistä ei ole koskaan puhuttu.
Yksi hirveän lohdullinen muiston muoto tässä kirjassa on tällainen niin kuin puhdistettu muisto. Täällä jotkut pystyvät niin kuin puhdistamaan muistonsa kuonasta, se taisi olla tämä Ursula. Hän eli niin pitkään, että hän pystyy tavallaan kitkemään muististaan rikkaruohot pois ja sai tällaisen puhtaan muistojen tarhan. Ei se nyt ihan näin mennyt, mutta näin se voisi ajatella.
Joo, se on varmaan työtä. Voisi ajatella, että koko tämä kirjakin on tietynlaista muistotyötä. No, loppu ei ole onnellinen, mutta viimeinen buendi ja ikään kuin saa sen koko kuvan vihdoin.
Tämä 100 vuoden yksinäisyys on tietysti, tuolla sanoit, että Eversti Aureliano Buendía on ehkä keskushenkilö, niin ihan varmaan onkin. Mutta on täynnä upeita naiskuvia. Mitäs tykkäät näistä kirjan naisista, Jan?
Joo, kyllä siinä on hienoja ja todella monipuolisia ja monelta kantilta käsiteltyjä todella. Niistä voisi melkein kaikista puhua paljonkin, se on totta.
Kuka sun on suosikki sieltä?
No, mä tykkäsin kyllä aika paljon tästä jostain syystä tästä Amaranta Ursulasta, joka on lopussa, joka yrittää pitää tällaista eurooppalaista sivistystä ja vähän pariisilaista tuulahdusta siellä viidakon keskellä. Ja jotenkin jossain määrin onnistuukin siinä ja ehkä myös, koska hän oli sitten se, joka kykeni myös siihen niin kuin aitoon rakkauteen, niin ehkä se jäi mieleen. Mutta toinen on tietysti tämä Ursula, joka sokeenakin vaeltaa ja tarkkailee ja tietää kaiken, mitä talossa tapahtuu, vaikka ei enää edes näe.
Joo, Ursulan hieno kuva. Se ilmeisesti taitaa olla jonkin verran Gabriel García Márquezin oman isoäidin kuva.
Joo, näin mäkin ymmärsin. Ja sieltä jostain luin, että tämä kirjan koko tekniikka siitä, että tapahtuu jotain ihmeellistä, mutta se ihmeellinen on arkista. On vaikka pappi, joka levitoi, mutta kukaan ei oikein jaksa niitä sen papin temppuja enää. Niin että tämä koko tekniikka olisi ikään kuin, miten Markesin oma isoäiti tarkkaili maailmaa ja miten hän kertoi näitä tarinoita nuorelle Gabrielille, ja varmaan Ursulassa on aika paljon samaa.
Yksi hieno tai erittäin jännä naisahmo on tämä kaunis Remedios. Ei tämä, johon Aureliano Buendia rakastui, siis tämä lapsivaimo, vaan sitten seuraavaa sukupolvea. Hän on tällainen autistinen, mutta täysin vapaa ahdistuksista ja muistoista. Mitä sä ajattelet, mitä se on?
No mä näin, että tämä on nyt se ikään kuin kiimasta vapaa henkilö. Hän on niin kuin jotenkin ennen syntiin lankeamusta, ei ymmärrä seksuaalisuudesta mitään, tykkäisi mennä alasti, ei ole häpeää ja on jossain mielessä lapsen kaltainen. Ja siinä mielessä vähän niin kuin liian hyvä tähän maailmaan, koska melkein kaikki muut hahmot, tai varmaankin kaikki muut, on jossain mielessä näiden niin kuin viettiensä vietävinä, ja ne vaikuttaa. Niin tässä onkin se hahmo, joka on siitä vapaa. Mutta sitten se tragedia on siinä, että kaikki suhtautuu häneen ikään kuin objektina, ja siellä on sitten se hieno lausunto, että ehkä rakkaus olisi voinut olla se, joka olisi avannut tämän henkilön sielu, mutta sitä kukaan ei ajatellut kokeilla.
Remedios vilkaisi ylös ja näki rikkonaisten tiilten lomasta tuikkivan epätoivoisen katseen. Hän ei ujostellut eikä häpeillyt. Hän säikähti. Olkaa varovainen, hän huudahti. Putoatte vielä. Minä vain halusin vähän katsella, mutisi mies. Ahaa, sanoi Remedios. Mikäpä siinä? Mutta olkaa varovainen. Ne kattotiilet ovat ihan mätiä. Muukalaisen kasvot olivat kireät ja tuskaiset. Hän näytti taistelevan viettiään vastaan ja yrittävän hillitä himoaan, ettei kangastus olisi kadonnut. Kaunis Remedios luuli miehen pelkäävän kattotiilien särkymistä ja peseytyi tavallista nopeammin, että katselija selviäisi vaarasta. Valaessaan vettä ylleen hän sanoi, että kyllä on kauheaa, kun katto on sellaisessa kunnossa ja kylpyhuone aina skorpioneja täynnä. Ja varmaan ne pesivät niissä tiilien päälle kerrostuneissa sateen mädättämissä lehtikasoissa. Muukalainen luuli, että kaunis Remedios lörpötteli muuten vain, kätkeäkseen mielihyvänsä. Kun hän alkoi saippuoida itseään, mies antoi kiusaukselle periksi ja päätti pyrkiä lähemmäs. Saisinko minä saippuoida teidät, hän kähisi. Te olette huomaavainen ihminen, sanoi kaunis Remedios. Enköhän minä kuitenkin selvinne omin avuin. Minä pesisin vain selän, huohotti muukalainen. Kaikkia sitä kuuleekin, sanoi Remedios. Eivät ihmiset ennenkään ole selkäänsä pesseet. Hän otti pyyhkeen ja ryhtyi hankaamaan ihoaan. Muukalainen ehdotti itkua tuhertain, että eivätkö he voisi mennä naimisiin. Remedios ilmoitti rehellisesti, ettei hän ikäpäivänä mene naimisiin miehen kanssa, joka kyttää melkein kokonaisen tunnin hänen pesutouhujaan ja jää typeryyksissään vielä ilman aamiaista.
Jan Forstem, mitä sä ajattelit? Remedios kylpi.
Tämä on aika hauska ja koominen kohtaus, missä on aikuinen ja normaali aikuinen, tai normaali ja normaali, mutta seksuaalinen aikuinen, ja sitten on ihminen, jolle seksuaalisuus on täysmysteeri, joka ei ymmärrä sitä mitään.
Remedios on ihanan vapaa.
Joo.
Käyttäytymiseltä.
Kyllä, koska niin, puuttuu kokonaan se vaikuttamistarve esimerkiksi. Mennään vaan jotenkin arkijärjelle.
Mä laskin, että tässä oli 11 miestä, joten kaikkien nimet vaihtuivat Aurelianoja tai Jose Arkadioita. Ja sitten on 11 naista, joilla kaikilla on melkein eri nimet.
Niin, en tiedä, olisiko tämä, mistähän se johtuu. Ehkä mieskirjailija on kuitenkin suhtautuu tietyssä mielessä vähän, miten nyt sanoisi, ei nyt ihan noivasti, mutta kuitenkin yksilöi naisensa enemmän.
Joo, koska miehillä vaihtuu nimet ja he kuljettavat niin kuin kahta persoonallisuustyyppiä. Ei me aina niin kuin yksi yhteen nimen kanssa, mutta tavallaan niin kuin mies on sukupuoli. Naiset ovat tässä tietynlaisia yksilöitä. Ehkä myöskin kohteita, mutta yksilöitä.
Totta, ja naisilla ei kyllä itse asiassa samalla tavalla, he ei toista niitä samoja kohteluita samassa mielessä, että he on erilaisempia, ja tämä Ursulan havainto siitä, että no taas tuli yksi Aureliano, joka on samanlainen kuin joku Aureliano aikaisemmin jossain mielessä, niin tämä ei toistu kyllä naisten kohdalla.
Ei, joo. Ehkä Markies pikkusen niin kuin arvostaa naisen kokemusta ehkä persoonallisempana kuin miehen kokemusta, että mies on sidottumpi sukupuoleensa.
Se voi olla näin, tai sitten siinä voi olla myös, mä heti ajattelen sen tämmöisenä niin kuin pienenä niin kuin matso, niin kuin, että nainen on hitusen eksoottisempi, niin se pidetään vähän niin kuin pikkusen enemmän jalustalla. Voisin, mutta tämän voi nähdä negatiivisena tai positiivisena.
Mä luulen, että se on noin, miten sä sen sanoit. Tässä tämä viimeisin Aureliano, tämä nuori mies, miettii tässä kirjan lopussa, että hänen sielunsa ei kestä niin pitkän menneisyyden tukahduttavaa painoa. Että hän on niin kuin toisten ja omien muistojen niin kuolettavasti haavoittama. Mikä tässä menneisyydessä sun mielestä painaa? Tämä on kuitenkin niin vain 100 vuotta, mitä tämä kirja kertoo.
Siinä toistuu, kauheuksia toistuu ja niitä ei niitä oikeastaan käsitellä, vaan mennään vaan eteenpäin ja toistetaan niitä samoja asioita. Ja on henkilöt, jotka yrittää päästä ikään kuin, ehkä se on kuva on montakin miestä, jotka välillä vetäytyy kammioon, yrittää tulkita vanhoja pergamentteja, yrittää saada tästä jotain tolkkua, mutta vasta tämä viimeinen Aureliano on se, joka sen tekee. Eli jotenkin ehkä joku ymmärrys, mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Sitä puhdistumista, mistä oli aikaisemmin puheen, mikä Amarantan kohdalla, oliko se nyt Amaranta, mutta jonkun kohdalla vähän tapahtui, niin näiden miesten kohdalla ei tapahdu ennen kuin sitten ehkä lopussa. Eli jotenkin se kasautuu vaan se kaikki tapahtunut ja se ei muutu semmoiseksi jotenkin käsitettäväksi tarinaksi kuitenkaan.
Joskus tuntuu, että Marquez kuitenkin leikittelee tällä aiheella, että kaikki ei ole ihan niin viisasta, miltä näyttää. Tuleeko sulla sellainen olo tässä?
Tulee, ja kyllähän Marquez on vahvasti niin kuin tarinankertoja ennen kaikkea. Ja siinä kun tämä henkilö, jonka nimi on Gabriel, joka on jossain mielessä ihan pikkuinen omakuva, lopussa menee Pariisiin, niin kuin oikeakin Garcia Marquez meni Pariisiin, niin hän lähtee sinne mukanaan Rabelaisin teokset, joka on semmoista pelkkää fabulointia, tai nyt pelkkää, mutta joka on sellaista elämänilosta niin kuin, kerrontaa ennen kaikkea, niin tuntuu, että Marquezilla on semmoinen melkein ristiriita siinä välillä itsensä kanssa, että toisaalta on nämä vahvat, isot teemat, ja sitten toisaalta on vaan semmoinen melkein läskiksi vetävä kertomisen ilo, ja sieltä tulee sivuhahmo, jolla ei oikeastaan mitään tekemistä minkä kanssa, mutta ne on hauskoja, ja on syömiskilpailuja ja on kaikkea tällaista, että meillä on erikseen tässä tämmöinen jossain mielessä myyttinen historioitsija Marquez ja sitten meillä on sellainen iloittelija, elämäniloinen kertoja Marquez. Esimerkiksi mitä tuli just kun oli tässä seksuaalisuudesta puhetta, joka on tietynlainen taakka näille miehille ja jossain mielessä jopa estää sitä todellista rakkautta jossain kohtaa, niin sitten toisaalta se on myös tällainen niin kuin just niin kuin rabeleilainen, niin kuin tällainen valtava jotenkin vaan elämää pursuava voima. Että näiden kahden niin kuin poolin välillä Marquez tässä musta seilaa.
Joo, ja jotenkin tulee se, mitä tässä aluksi kuultiin, tämä Pilar Ternera, kun hän kuulee tämän Aurelianon murheen, joka on siis rakkaussuru, no todellinen. Mun mielestä heillä oli tavallaan todellista rakkautta. Niin Pilar Ternera päästää tällaisen oikein syvän naurun. Eli siinä on ehkä jotain tämän kirjan henkeä siinä, että tämä on vähän tällainen, tässä on silmänkääntöä, hurvittelua, iloittelua, mahtavaa naurua ja kuitenkin sellainen tietynlainen vakavakin perusvire siellä pohjalla.
Se on varmaan iso osa tämän kirjan viehätystä on mun mielestä se, että tässä puhutaan kuitenkin kaiken näköisistä asioista, kuten kolonialismin perinnöstä ja sisällissotien niin kuin arvista ja kaikista mahdollisista, mutta sitten tämähän on äärimmäisen hauska lukea ja sitten tämä tietyssä mielessä yksilöimättömyys on myös vapauttavaa, koska ne tragediat, niistä mennään eteenpäin, siis lukijan kokemuksena. Nämä henkilöt ei pääse niistä eteenpäin, mutta tämä katselee vähän semmoisen niin kuin surumielisen, mutta kuitenkin aika jotenkin tarinastaan nauttivan Jumalan näkökulmasta näitä henkilöitä. Et siinä on semmoinen, niin kuin, vaikka loppu on melankolinen, niin tätähän lukee silleen, että no onneksi tästä tulee edes näin hyvä tarina, että vaikka kauheita on, niin jotenkin se tarinan nautinto jotenkin estää sitä muuttumasta ahdistavaksi. Se on hyvin hauska lukukokemus.
Kun seuraavan kerran tartut kirjaan, Jan Forsström, otatko sen nyt espanjaksi vai suomeksi?
No, kyllä mä varmaan sen suomeksi otan, mutta toivottavasti jonain päivänä espanjaksi niin, että ymmärrän kaiken.